mëngjes, nderuar, përshëndetje. Jemi me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sira shiu ftoj të ndiqni. KCZ-ja shpall rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të 14 shkurtit. Sfide pare qeverisë së re, zgjedhja presidentit të ri të Republikës. Nga bota, rritet siguria pranë Kongresit Amerikan, dyshohet për komplot për dhunë. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve në Kosovë shpalli sot rezultatet e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Për t'i mësuar detajt, lidhemi drejt për drejt me kolegun tonë në Prishtinë, Arton Konushevci. Arton, përshëndetje.
Përshëndetje për ju dhe dëgjuesit.
Arton, në thuaj të lutëm cilat janë të rejat nga KCZ-ja?
Po valona, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve para pak kohësh, para pak minuta, shpalli rezultatet të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, ku lëvizja vendosje e Albin Kurtit, ashtu si priteti, ka shënuar fitore bindëse duke siguruar 58 ulse në legislaturën e 8 të Kuvendit të Kosovës. Sipas rezultateve përfundimtare, Partia Demokratike e Kosovës është renditur e dyta si parti, ku dhe të ketë 19 ulse në kuvend. Lidhja Demokratike e Kosovës 15 dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 8 deputet. Ndërka që nga komuniteti Lista Serbe dhe ka fituar 10 ulse. Nga 2 ulse në kuvendin e ri të Kosovës ka fituar edhe Partia Demokratike Turke e Kosovës dhe Iniciativa Rome. Ndërka që nga 1 ulse ka fituar koalicioni Vakat, Komuniteti Bashkuar e Ardiana Hoxhishit, Partia e Re Demokratike, Partia Gorana, Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës dhe Partia e Ashkalinve për Integrim. Valona, sipas rezultateve, Vjosa Osmani që garoi në kuadrë të listës e vetëvendosjes ka marrë më së shumti vota, përkatësisht 300.788 vota. Kreu i lëvizjes vendosje Albin Kurti, siç dihet, nuk u lejua që të garojë për deputet për shkak të një dënimi të formës së prerë për hedhje të gazit lloj-sjellës në ambientet e kuvendit dikur, ndërkaq bartësi i listës PDK-s Enver Hoxha ka fituar 100.518 vota, pasuar nga Abdullah Hoti i LDK-s me 69.640 vota. Kreu AK-s Ramush Radinaj ka siguruar 41.406 vota dhe Slavko Simić nga Lista Serbe ka fituar 19.728 vota. Pas shpalljes së rezultatit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, partitë dhe kandidatët për deputet brenda 24 orëve mund të drejtohen në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa nëse kanë ndonjë ankesë. Kryetarja e KCZ-s, Valide Daka, ka falendëruar qytetarët që kanë marrë pjesë në procesin zgjedhor. Valona?
Artona, ka pasur ndonjë reagim të partive politike apo ende jo?
Nuk ka pasur ndonjë reagim sepse ende është herët, por sot paradite disa zyrtarë televizjes së vetëvendosje thanë se rezultati i zgjedhjeve të 14 shkurti është historik, jo vetëm për nga numrat, por edhe për nga domethënia e tij. Qytetarët asnjëherë më parë nuk kanë qenë më të prerë, më të qartë se duan ndryshim rrënjësor, si në të bërit politik, po ashtu edhe në qeverisje. Ka thënë kështu për Parim Kryeziu nga lëvizja vetëvendosje për Radio Evropa e Lirë. Ndryshe, Valona, kujtojmë se procesi zgjedhor në Kosovë është lavdruar nga mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar për mënyrën se si janë organizuar dhe mbajtur ato. Kujtojmë se me 14 shkurt, në ditën kur janë mbajtur zgjedhjet, nuk është shënuar asnjë incident i cili ka mundur të dëmtojë procesin dhe mbarbajtjen e votimit.
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë, Arton Konushevci, për këto informacione. Për më shumë të nderuar dëgjues, na përcillni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Pas shpalljes së rezultateve zyrtare në Kosovë, partitë apo kandidatët kanë të drejtë ankese në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa brenda 24 orësh. Pas PZAP-s, ankesa mund të bëhen edhe në Gjykatën Supreme. Dëgjojmë kronikën e Shkumbin Ahmed Gjekajt, e cila flet edhe për sfidat që e presin qeverinë e re.
Ankesat eventuale mund të shtyjnë edhe me tej certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve, proces ky që i hap rrugë afatit të ri ligjor për konstituimin e kuvendit. Pas certifikimit të rezultateve zgjedhore nga KCZ-ja, kuvendi duhet të konstituohet brenda 30 ditëve. Ky proces është formal dhe nuk pritet që të ketë vonesa dhe mund të konstituohet brenda muajit mars. Këtë herë konstituimi i kuvendit do të shoqërohet edhe me një situatë pa precedent në historinë kushtetuese të vendit. Udhëheqësi i ri i kuvendit do të mund të marrë në mënyrë automatike edhe rolin e ushtruesit të detyrës së presidentit, post që ka mbetur vakant që nga udhëheqja ish presidentit Hashim Thaçi në nëntor të vitit 2020, pas ngritjes së akt akuzës për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga zyra prokurorit special të dhomave të specializuara në Hagë. Deri me tash, këtë pozitë ka ushtruar Vjosa Osmani, ish kryetare kuvendit, e cila sërish është kandidate partisë fituese të zgjedhjeve për të marrë mandatin e plot presidencial 5-vjeçar. Pas konstituimit të kuvendit, është në diskrecion të presidentit që të dekretoj kandidatin për kryeministër. Pas dekretimit, qeveria re do duhet votohet brenda 15 ditësh. Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti është i vendosur që të mos ftojë asnjë parti shqiptare për të formuar institucionet e reja të vendit. Gjatë një prononcimi për media të mërkurën nga Tirana, Kurti tha se beson se partia e tij do ta kalojë shifrën pe 61 deputetëve, se janë të nevojshme për ta formuar qeverinë. Do të jemi aty rrotull 60 deputetëve. Me siguri do ta kemi deputetin e komunitetit egjiptian Elbert Krasniqin, me siguri do ta kemi deputetin e komunitetit bosnjak Emilia Recepi, do të kemi edhe disa të tjerë. Në nevojën 61 do ta kalojmë numrin 61. Nuk do të kemi nevojë për kompromise me eksponentët e regjimit të vjetër sepse populli e don terren. Populli ka bërë prerjen, nuk e kemi ndërmend t'ja shkelim vullnetin e t'ja devijojmë dëshirën, tha Kurti. Lëvizja Vetëvendosje mund të mos e ketë problem formimin e qeverisë së re, por sfida e parë do të jetë zgjedhja e presidentit të ri të Republikës. Ushtrimi i detyrës së presidentit është i kufizuar në 6 muaj, çfarë kupton se presidenti i ri duhet të zgjidhet para muajit maj. Por për zgjedhjen e presidentit të ri nevojitet prania në sallë e të paktën 80 deputetëve. Në rastin e raundin e tretë votimit, kandidatja apo kandidatja për president nuk merr votat e mjaftueshme, atëherë vendi shkon sërish në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Policia e Shteteve të Bashkuara arriti sigurinë pranë ndërtesës së Kongresit Amerikan pas njoftimeve të inteligjencës për një komplot të mundshëm për dhunë. Kërcënimi vjen 2 muaj pasi mbështetës të ish presidentit Amerikan Donald Trump sulmua ndërtesën e Kongresit. 5 vetë mbetën të vdekur në sulmin e 6 janarit. Holësit rreth paralajmërimeve të fundit në kronikën në vazhdim. Siguria u rrit pranë Kongresit të Shteteve të Bashkuara në përgjigje të një komploti të mundshëm për dhunë të enjtën, tha policia e Kongresit. Masa u nxit nga inteligjenca pas kërcënimeve të bëra nga një grup milicësh, thuhet në deklaratë. Policia thë se është përgatitur për çdo kërcënim të mundshëm ndaj anëtarëve të Kongresit. Dhoma e përfaqësuesve e anuloi seancën e së enjtës pas zbulimit të kërcënimit. Megjithatë, Senati, i cili gjithashtu mblidhet në Kongres, planifikon të mbajë debatin në lidhje me një paketë të ndihmës të propozuar nga presidenti Joe Biden për lehtësimin e pasojave të koronavirusit. Departamenti ynë po punon me partnerët tanë lokal, shtetror dhe federal për të ndaluar çdo kërcënim ndaj Kongresit, tha përmes një deklarate policia e këtij institucioni. Ne po e marrim seriozisht inteligjencën për shkak të natyrës së ndjeshme të këtij informacioni. Nuk mund të japim detaje shtesë në këtë moment, tha policia. Kërcënimi vjen 2 muaj pasi mbështetës të ish presidentit Amerikan Donald Trump sulmua ndërtesën e Kongresit derisa ligjvënësit ishin duke certifikuar fitoren e Joe Bidenit në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Trazirat lanë 5 persona të vrarë përfshirë një oficer të policisë ndërsa tronditën edhe bazat e demokracisë amerikane. Kreu i forcës policore të Kongresit dha dorëheqje më vonë. Departamenti Amerikan i Drejtësisë akuzoi mbi 300 njerëz për pjesëmarrje në dhunë. Demokratët e cilësuan sulmin si kryengritje. Dhoma e përfaqësuesve e fajsoi ish presidentin republikan për nxitje të dhunës, por Trump u shfaqsua më vonë nga Senati. Në fund të shkurtit, ushtruesja e detyrës së shefit të policisë së Kongresit, Yoganda Pittman, tha përpara një komiteti të Kongresit se mbështetësit e Trumpit pas sulmit të 6 janarit duan të hedhin në erë Kongresin dhe të vrasin ligjvënës. Mbështetësit e një teorie ekstremiste konspirative e njohur si QAnon, në mënyrë të gabuar besojnë se entja do të shënojë kthimin e Trumpit në shtëpi të bardhë për një mandat të dytë. Ata kanë shënuar këtë ditë sepse përpara se amendamenti 20 i Kushtetutës Amerikane i miratuar në vitin 1933
ta zhvendoste datën e betimit të presidentit dhe kongresit në janar, udhëhesit amerikan kanë marrë detyrën më 4 mars. QAnon është një teori e gjerë dhe plotësisht e pabazuar që thotë se ish presidenti Trump po zhvillon një luftë të fshehtë kundër pedofilëve që adhurojnë djalin në qeveri, biznes dhe media. Shërbimet e sigurisë ishin në dieni për diskutimet në internet të grupit QAnon rreth 4 marsit, por nuk ishin ndonjë tregues të dhunës ose ndonjë komplot specifik dhe të besueshëm, i tha një zyrtar i FBI-s gazetës Washington Post javën e kaluar. Të mërkurën Melissa Smyslova, shefe përkohshme inteligjencës pranë Departamentit të Sigurisë Kombëtare, u konfirmoi LHVNZ-ve se inteligjenca ka bërë një buletin të brendshëm për diskutimet e ekstremistëve rreth 4 marsit dhe 6 marsit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania do t'i zgjasë masat e izolimit nga koronavirusi deri më 28 mars, por do t'i lejojë dyqanet jo thelbësore dhe bizneset e tjera të rihapen në zonat me norma relativisht të ulta të infeksionit. Kancelari Angela Merkel dhe guvernatorët e 16 landeve u pajtuan të mërkurën vonë për këtë balancë masash, pas rreth 9 orë bisedimesh. Rregullat e izolimit aktual do të zgjasnin deri të dielën. Duhet të bëjmë hapa drejt hapjes, por në të njëjtën kohë hapa që nuk na kthejmë prapa, ta kancelaria Merkel para gazetarëve në Berlin. Ka shumë shembuj në Evropë për një val të tretë dramatike, tha ajo. Merkel u zotua se pranvera viti 2021 do të jetë ndryshe nga pranvera e një viti më parë. Policia suedeze është duke hetuar terrorizmin si motiv të mundshëm prapa një sulmi me thik në jug të Suedisë. Sulmuesi në të 20-at u arrestua pasi u qellua dhe u plagos nga policia të mërkurë në qytetin Vetlanda. Ai plagosi 8 njerëz në lokacione të ndryshme në qendër të qytetit, i cili ndodhet rreth 275 kilometra në jug perëndim të Stockholmit. Sipas spitalit lokal, tre të plagosur janë në rrezik për jetën. Policia tha se po e heton krimin si përpjekje për vrasje dhe se po konsideron lidhje të mundshme me terrorizëm. Policia nuk e zbuloi shtetësinë e sulmuesit të dyshuar, por tha se ai ka qenë i njohur për autoritetet për krime më të vogla. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se Shtetet e Bashkuara kundërshtojnë fuqishëm vendimin e krye prokurorës së gjykatës ndërkombëtare për krime për të nisur hetime zyrtare të krimeve të pretenduara në territoret palestineze. Blinken tha se SBA është thellësisht e zhgënjur. Izraeli reagon ngjashëm, ndërsa palestinezët dhe organizatat e të drejtave të njeriut e mirë pritën vendimin. Kryeprokuroria e gjykatës ndërkombëtare për krime, Fatou Bensouda, tha të mërkurën se zyra e saj do t'i hetojë ngjarjet në rripin e Gazës, si dhe në bregun perëndimor dhe Jerusalemin lindor, territore të pushtuara nga Izraeli. Hetimet pritet të kenë në qendër konfliktin midis Izraelit dhe militantëve të Hamasit në rripin e Gazës, si dhe vendimet izraelite në bregun perëndimor dhe Jerusalemin lindor. Guvernatori i New Yorkut Andrew Cuomo tha se i vjen keq që i ka bërë gratë mos ndjehen rehat, por mohoi se ka prekur dikë në mënyrë të papërshtatshme. Tri gra e akuzuan së voni atë për ngacmim seksual. Në komentet e para publike në lidhje me akuzat, Cuomo tha se ndjehet i turpëruar që veprimet e tij kanë bërë gratë mos ndjehen rehat në punë. Ai kërkoi nga publiku që të i presë faktet përpara se të nxjerrë konkluzione, dështoi se e mbështet të drejtën e grave për të folur. Prokurori i përgjithshëm i New Yorkut ka hapur një hetim mbi pretendimet dhe do të paraqesë një raport mbi gjetjet. Guvernatori demokrat tha se nuk do të jap dorëheqje, megjithë thirrjet nga partia e tij që ta bëjë një gjë të tillë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kështu pra, të ndëruar të gjuhës, kemi ardhur në fund të këti edicioni. Ju kujtoj edhe njëherë se për më shumë lajme ju mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelire.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00. Mirëmbrëmje.